habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen jimco ah bisha diseembarna waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadeynaya xuseen barre aadan iyo anigo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aannu ku eegayno heshiiska muranka badan dhaliye ee puntland ay dekedda boosaaso ugu wareejisay shirkadda imaaraadka laga leeyahay.
kale habraacii barnaamijka lagu mariyay baarlamaanka puntland ma ahayn mid saxa ma ahayn
faysi koowaad haddayba fulin waayaan heshiiska sagaal sidaa faalis ku noqonaya khiyaano wataa, laakiin in wax la nadaamiya ha la ogolaado oo waddankii maalgelin lagu sameeyo
waa in heshiiska inta la soo bandhigo akhris madax bannaan waa in lagu sameeyaa.
waa nasiixuma saaxiibkay adeecadda inuu ka yidhaahdo dad dadka xunaa haysta weeye, iyagoo intaas oo samafala u bixinaya bulshadooda iyo dadkooda.
waxaa kaloon idiin haynaa kusimaha kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Afrika oo sheegay in Maraykanku ay ka go'an tahay inuusan mar dambe indhaha ka jeedin Soomaaliya.
You know, after Black Hawk Down in the United States, really we kind of stood back on that on Somalia, and now we return. We're not going to
sidii dhacday 1993-kii dhacdadii Black Hawk Down oo aad yara moodo inaan indhaha ka laabanay Soomaaliya, hadda ma rabno inaan khaladka oo kale u dhaco. waxaana garab taaganahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
waxaa kaloo aad maqli doontaan banaanbaxyo meelo badan oo dunida muslimka ka dhacay oo Soomaaliya ku jirto, lagana soo horjeeda aqoonsiga madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo arbacadii u aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka cad ee Maraykanka ayaa Khamiistii sheegay in go'aanka madaxweynaha ee uu safaaradda Maraykanka u wareejinayo magaalada Qudus aanu ka dhignayn in Maraykanku uu ka baxay wadahadalladii nabadda ee Bariga Dhexe. ma jiro ilaa iminka dal kale oo raacay tallaabada uu qaaday Maraykanku ee uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa iyadu ku dhawaaqday go'aan lama filaan ku noqday Israa'iil, iyada oo sheegtay in Bariga Qudus ay u aqoonsan tahay caasimadda mustaqbalka ee dowladda loo dhisi doono Falastiin. dowladda jamhuuriyadda Jabuuti ayaa iyaduna cambaaraysay tallaabada uu qaaday madaxweyne Trump, iyadoo warsa xafaleed ka soo baxay dowladda Jabuuti lagu sheegay in tallaabadani ay halis gelinayso nabadda Bariga Dhexe. warsa xafaleedka Jabuuti ayaa lagu sheegay in jamhuuriyadda Jabuuti ay magaalada Qudus u aqoonsan tahay caasimadda Falastiin.
wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka waxay soo saartay digniin caalamka oo dhan ah, taasoo ka dhigaysa kadib ku dhawaaqistii madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in Jerusalem ay noqonayso caasimadda Israa'iil, islamarkaana safaaradda Maraykanka loo rari doono Jerusalem. waddamada ay digniintan sida gaarka u taabatay markiiba waxaa ka mid a Israa'iil oo ciidamo dheeri ah geysay meelaha ay banaanbaxyadu ka dhacayeen. markii uu Trump ku dhawaaqay arrintan, ayaa kunsuliyadda guud ee Maraykanku waxay xadaysay dhaqdhaqaaqa shaqaalaha dowladda Maraykanka iyo qoysaskooda iyo inay u safraan Jerusalem daanta galbeed oo ay soo raacdo Beytlaxam iyo weliba Jeriko. muwaadiniinta Maraykanka ayaa sidoo kale waxaa si weyn loogu dhiirigeliyay inay si weyn u taxadaraan marka ay safrayaan.
madaxda Britain iyo midowga Yurub ayaa sheegay in natiijo wanaagsan laga gaaray wejigii hore ee wadahadallada ku saabsan qaabka ay Britain uga baxayso midowga Yurub. guddoomiyaha guddiga midowga Yurub John Claude Juncker iyo ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa shir jaraa'id ku wada qabtay magaalada Brussels. guddoomiyaha midowga Yurub ayaa sheegay in loo gudbi doono wadahadallada ku saabsan arrimaha ganacsiga ee u dhexayn doona midowga Yurub iyo Britain marka laga gudbo marxaladda kala guurka.
dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa saadaalinaya in xasaradda ka taagan Kuuriyada Waqooyi iyo gacanka Peninsula ay noqon doonto muhiimadda koowaad ee wadahadallada marka uu madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in uu booqdo Shiinaha toddobaadka dambe. Pyongyang waxay dhowaan tijaabisay wax la aaminsan yahay inuu ahaa gantaalkii ugu weynaa ee balistiga ama kuwa ridada dheer, taaso ay qubaradu eegayay arrimahaasi ay ku qiimeeyeen inuu yahay mid gaari kara xeebaha bari ee Mareykanka. Qatartaasi ah inuu dhici kara dagaal nuclear ah oo la adeegsado ayaa cirka isku sii shareereysa. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay marti gelinaysaa ciyaaraha xagaaga ee Olympic-ka iyadoo qaramada midoobayna ay ka doodayso cunna qabateen cusub oo hor leh. Kulanka hoggaamiyasha Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay fursad u tahay in bilow cusub loo helo xiriirka labada dal.
halka degisir nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinkii imanaysa Washington. Aynu ku bilownay waxa maanta meelo dunida muslimka kamida gaar ahaan bariga dhexe ka dhacay barnaamijyo looga soo horjeedo aqoonsiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu arbacadii u aqoonsaday Qudus in ay tahay caasimadda Israa'il. Barnaamijyo rabshada wata ayaa maanta salaadii Jimcaha kadib ka dhacay daanta galbeed iyo xadka Gaza, halkaasi oo ay isku dhaceen Falastiiniyiin caraysan iyo ciidamada Israa'il. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa wararkii u dambeeyay arrintan inoo soo koobaya.
Kumanaan Falastiiniyiin ah ayaa ka qayb galay barnaamijyo jimcihii maanta ka dhacay magaalada Qudus, daanta galbeed ee marinka Gaza, kuwaas oo ay dadku uga soo horjeedeen aqoonsiga uu madaxweyne Donald Trump Qudus uga aqoonsaday caasimadda Israa'il. Rabshado ayaa ka dhashay dibadbixii ka dhacay daanta galbeed kadib markii ay mudaaharaadayaasha isku dhaceen ciidamada Israa'il. In ka badan 100 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in ku dhawaad 20 ruux la geeyay isbitaallo ku yaala daanta galbeed. Ciidanka Israa'il ayaa sunta ilmaha keentay iyo rasaasta caaga ah ku kala eryay dhalinyaro ku mudaaharaadayay magaalada Ramallah ee bartamaha daanta galbeed. Meelaha kale ee ay dibadbaxayaasha caraysan iyo ciidamada Israa'il isaga hor yimaadeen ayaa waxaa ka mid ah bariga Qudus iyo marinka Gaza. Dhinaca kalena meelaha ay mudaaharaadyada jimcihii maanta ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla dunida muslimka. Magaalada Amman ee caasimadda Jordan, dad badan ayaa isugu soo baxay kuwaas oo ku qaylinayay Qudus waxaa leh Carab. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, salaadii jimcaha kadib, kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha kuwaas oo ku qaylinayay ereyo lid ku ah Israa'il iyo Mareykanka. Magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda Malaysia iyo magaalada Jakarta ee dalka Indonesia, kumanaan ruux ayaa dibadbaxyo ka dhigay barnaamijka hore ee safaaradaha ee Mareykanka ku leeyihiin labadaasi magaalo. Sidoo kale, barnaamijyada ayaa waxa ay ka dhaceen dalalka Pakistan, Bangladesh, India, Iran, Soomaaliya iyo Masar. Dhammaan barnaamijyadani ayaa ka dambeeyay kadib go'aankii uu Khamiistii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump magaalada Qudus uga aqoonsaday caasimadda Israa'il. Talaabadaasi ayaa ka sukow carada dalalka Carabta iyo guud ahaan muslimiinta waxaa diiday oo ka soo horjeestay qaar ka mid ah dalalka Mareykanka saaxiibada ay yihiin ee galbeedka. Dowladda Ruushkana waxay sheegtay inaysan Qudus u aqoonsan doonin caasimadda Israa'il ilaa ay labada dhinac waa Falastiiniyiinta iyo Israa'il ay ka heshiinayaan muranka dhexdooda ah. Israa'il ayaa gabi ahaan magaalada Qudus u aqoonsan caasimadooda halka Falastiiniyiintu ay doonayaan in bariga Qudus laga dhigo caasimadooda mustaqbalka marka ay helaan madax bannaani buuxda.
Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay.
Magaalada Muqdishona maanta salaadii Jimcaha kadib dad isku soo baxay waxa ay dareenkooda ka muujiyeen go'aanka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu aqoonsaday Qudus Arbacadii la soo dhaafay inay tahay caasimadda Israa'il. Wariyaheena Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Muqdishona uga soo dirtay.
Dadka oo aad u caraysnaa ayaa ku dhawaaqay inay si aad ah uga soo horjeedaan talaabadaasi iyagoo sheegay in ku dhawaaqista uu sameeyay Trump inay tahay mid cadaalad darro ah. Waxaana dibadbaxayaasha oo markii dambe isugu soo ururay masjidka Cumar bin Qidaab ee magaalada Muqdisho ay VOA ugu warrameen dareenkooda.
Anigu waa magacayga Xasan Cabdullaahi Dhabar. Waxaan meeshan ugu imaaday inaan shacarteyda muujiyo dareenka uu sheegay Donald Trump aan ka soo horjeedo taas oo muslimiinta mideynaysa.
Raxiim, magacaygu waa Garaad Xasan, kana mid ah jamaacada masaajidka Cumar bin Khadaab ee magaalada Muqdisho. Maanta Jimcaha waxaan dareenkana ku muujinaynaa falkii fool xumada badnaa oo ku dhaqaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, taasoo uu ku magacaabay caasimadda muslimiinta, caasimadda Falastiin iyo caasimadda dhammaan ummadda muslimiinta ee magaalada Qudus uu ku magacaabay inay leedahay caasimad u tahay Yuhuudda. Taas waa ka dhiidhinaynaa insha Allahu Tacaala intii qof muslim dhiig uu ku jirona waxaan u sheegaynaa Donald Trump iyo qoomkiisaba inay yani ka digtoonaadaan waxyaabaasi waxyaabo la mid ah.
Anigoo ah magaciisa Absar Aweysiitu, haddaan nahay ummadda muslimiinta ah, dareenkeena waxaan ku muujinaynaa in magaaladaas loo soo huray dhiig fara badan, muslimiintana ay ka dhiidhinayaan warkan.
Culamada diinka ka qayb galay dibad baxa maanta oo ka mid ahaa Sheekh Cabdixaye, imaamka masjidka Cumar bin Qidaab, ayaa si kulul u cambaareeyay talaabada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Waa meeshii Nabiga sallallahu alayhi wasallam loo dheelmiyay oo imaamiyada imaam ugu noqday anbiyaadii oo dhan halkaas laga sii dheelmiyay oo samawaadka loo qaaday. Kadibna Cumar bin Qidaab radiyallahu anhu magaalo uu furay ay tahay taariikh dheer muslimiinta kula in hal mar uu yiraahdo dadkii dhowaa ee mar dhow qabsaday ee la yaqaan maalinka magaalada soo galeen ee qabsadeen ilaa idinka askarada caasimad idin tahay taas go'aankaas oo aad iyo aad yani dareenka muslimiinta u taabtay ayaan annagana qayb ka nahay Soomaali hadaan nahay dareenkaas ayaan qayb ka muujinaynay.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horay go'aankaasi ugu tilmaamtay inuu yahay mid halis ah, waxaana dowladdu ugu baaqday Mareykanka inuu si dhab ah ugu fiirsado dhibaatada go'aankani uu ku leeyahay mustaqbalka dalalka Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka. Seynaba Bukir Maxamed, VOA, Muqdisho.
habeen waxaan dhigisteelkaad naga socotaan walaanta Soomaaliga gaadada VOA haatan waxa ku soo dhawaatay barnaamijkii faafadada todobaadka waxa todobaadkan ino soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena faafadada todobaadka oo aan ku jixjixino muran ilaa iyo bishii Oktoobar ee sanadkan ka ogna heshiis shirkad laga leeyahay Imaaraadka Carabta ay la gashay Puntland oo ay kula wareegayso maamulka dekedda Boosaaso. Horantii sanadkan maamulka dekedda Boosaaso ee Puntland ayaa si rasmi ah loogu wareejiyay shirkadda P&O taas oo hoos tagta shirkadda weyn ee maamusha dekedaha ee DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Waxaana ku wareejintu ay daba socotay heshiis uu madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas la saxiixday shirkadda. P&O ayaa dekedda laga kireeyay muddo 30 sanadood ah, muddadaasna waxa ay casriyeyn ku sameynaysaa oo ay ballaarin doontaa dekedda si ay ula tartanto dekedaha kale ee ku yaala gobolka Geeska Afrika. Hase yeeshee heshiiskaas ayaa dhinaca kale culays ku keenay ganacsigii Puntland ee ku tiirsanaa dekedda kadib markii qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka Bari ay walaac ka muujiyeen arrintan, iyagoo sheegay in si fudud lagu galay heshiis aan dani ugu jirin Puntland. Waxaa kaloo heshiiskan ka biyadiiday qaar ka mid ah ganacsatada badeecadaha ka soo degsada dekedda Boosaaso, taasoo gaabis gelisay habsami socodkii hawsha dekedda, inkastoo ganacsatada iyo maamulka dekedda ay markii dambe is-afgarad gaareen. Balse aan ku horeyno warbixin wariyaheenna Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf uu dib noogu xusuusinayo heshiiskan iyo heerkii uu soo maray.
Abril 6, 2017 madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dalkiisa tagay Imaaraadka Carabta heshiis kula saxiixday mas-uuliyiinta shirkadda P&O oo hoos tagta shirkadda la yiraahdo DP World, kuwaas oo casriyeyn doona dekedda magaalada Boosaaso. July 2017 baarlamaanka Puntland ayaa cod aqlabiyad leh ku saxiixay heshiiska dekedda magaalada Boosaaso. 6 xildhibaan ayaa codka u qaaday, 59 ayaa aqbashay, halka 1 xildhibaanna uu ka soo horjeestay. Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in dekedda oo ballaceedu uu yahay 450 mitir, halka jooga hoosena uu noqonayo 12 mitir, waxayna ballaarin iyo dib u casriyeyn ka heli doontaa mas-uuliyiinta shirkadda dhismaheeda lagu wareejiyey. 3.3 milyan ayaa loo qoondeeyey ballaarinta dekedda Boosaaso. Wajiga koowaad ee ballaarinta dekedda waxay ku bixi doontaa 200 milyan oo dollar, iyadoo wajiga labaadna lagu qiimeeyey 136 milyan oo dollar oo Mareykanka ah. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa saxiixa kadib la hadlay warbaahinta, wuxuuna sheegay in mashruucani uu Puntland faa'iido weyn u noqon doono.
Waxa weeye annaga 18 sano joognaa, 19 sano ayaa maraysaa. Dekedina waa si aasmaysa, jidkeena waa si baaba'aya. Marka dabcan dadku inay fakaraan
بلاادنكو وخو فاشن حالت وبلاد وحا ويه حالته كو مر البقوم ميغارسن انا فك بدشه ويه
انت اسي كدب وحا مغالده بوساسه كدعي شرر لوغه سو هرجيداي هيشيسكا اي ودا غارين بوتلاني ولي با امارات كعربتا وحانا كلن بوساسه كو ييشه وخ غرد نبدونه وحينا كهلين اني سان رالي كنو قندونين ان لا دوميو حافدها كاغدو دكدا oo heshiiska qaybka ahayd inkastoo mar dambe la xaliyay
336 milyan dekedda ay ku kacayso in loo ka dhiso madaxtooyada aan mareere lageeyo meel banaan oo wadooyin leh oo dekel imaraad dhisay baan u xumnaa in loo dhiso ema dooneyno dekedda yadi talyaanigu nooga tagay oo 77 sano ka baxsanay oo ku liibanay laamiga talyaanigu loo dhisay in la qisho marno warsiida marnahay dowladda Puntland waxa la yahay shacabka Puntland ee wanaagsan dhageysta oo maqla waxa dawladdu ku tihiin waa aragtida shacabka oo tala lahaad waa balu anigu hadda suuligay dabeeyo anigu waxba ku sheegmay laakiin waxaan ku sheegay mukhli aanu daris fahayn oo kaluunka geysan jiray xaliidka geysan jiray waa cunay hadda anaga ku xigna marka madaxweyne Haaji kafirso dal badan baynu leenahay
qaar kamida wax garadka Puntland ayaa u arka in dib u casriyeyn lagu sameeyay dadka magaalada Boosaaso hormar October 2017 maamulka Puntland ayaa si rasmi ah dadka Boosaaso waxa ugu wareejiyay shirkada laga leeyahay Imaaraadka Carabta oo lagu magacaabo BNO oo qayb ka ah shirkada DP World wasiirka dadka Puntland Saciid Maxamed Raaga ayaa halkaas ka hadlay
qodobada uu leeyahay hadii waxa la fulin waayo dema soconayso 42 bilood baa la yiri 42 ka bilood 400 mitir waa lagu dhiso 400 waa lagu dhiso marka taa la dhameeyo oo tan la bilaabo in haddana 200 lagu daro waxaan jeclaanayaa in aan waxa wax ka badan oo dekedda kaliya ah labadaas oo inay dhamaadaan
waxa intaas ka dib xirantay dekedda magaalada Boosaaso murana u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba maamulka shirkada dhismaheeda lagu wareejiyay iyadoo ganacsatada ay ka biyadiideen khidmado markaas lagu kordhiyay badeecadaha ay kala soo degaan dekedda Boosaaso inkastoo muddo kadibna dib loo furay heshiis ku aadan muddo 10 bari ah wixii intaas ka dambeeyay xaaladda dekedda ayaa taagneed suuqyadana waxaa laga dareemayay sare oo kac ku yimi maciishada waxayna saameyn ku yeelatay dadka barakacyaasha ku sugan magaalada Boosaaso
anigoo ah xamaalinta ka xamaalinta dekedda saameyn weyn ugu yeelatay dadka oo dhan weeyay saameyntay ugu yeelatay anaguna beneficiation-ka iyaga khaaska abay baahay anagu meesha aan ku shaqaynay u soo jirmaanay ka xamaalinay ka ilmo ku sanawayada marka waan dareen ka sadex haa meesha qofku shaqaalaha ka adilay shaqada is jooj saameynta ay leeyahay dareen ka sadexa marka waan dareenimay waan dareen
agaasimaha guud ee wasaaradda dekedda gaadiidka badda Puntland ayaa maalmo kadib sheegay in dekedda Boosaaso ay tahay dekedda ugu khidmada yar dekedaha Soomaaliya wuxuuna isbarbar ku sameeyay khidmadaha laga qaado maalintii ay ahayd markii ismada Puntland ay go'aan ka soo saareen dekedda magaalada Boosaaso balse ganacsatadu ay la qaateen go'aanadaasi waxaana dib loo furay dekedda magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf aan ku noqono barnaamijkeena faaqidada todobaadka dekedda Boosaaso ayaa waxa ay ka mid tahay dhowrka dekedood ee Soomaaliya ee kaalinta weyn ka soo qaatay ganacsiga nolosha iyo dhaqaalaha dalka xilligii burburka nabadoon Yasiin Cabdi Samad oo ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa soo koobaya marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay dekedda Boosaaso ee uu u soo joogay
dekeddaani waxay ahayd mashaariicdii Yurubiyaanku ay ugu deeqeen ummadda Soomaaliyeed mashruucaanina waxaa la fuliyay xilliyadii ugu dambeeyay oo dawladda Soomaaliya intaan burburku dhicin dekeddii iyada oo qabiya oo antisiilaadkeedii loo dhameystirin dekednimo yaa dawladnimadii burburday kadibna dekeddaas in dhaqaale u noqotay dalkii oo dhan magaalada Boosaaso ku dhisantay goboladan waqooyi barina dad badan baa kaga faa'iideystay 1992 marbaa waxaa qabsatay kooxii al-ittixaad waa tii dagaalku ka dhacay oo SSDF iyo ittixaad ku dirigeen kadibna intii ka dambeysay xilligaas dagaalka kadib waxay gacanta ugu jirtay maamulka SSDF ilaa iyo xilligii Puntland la dhigay marka dekeddu مرنا معمولان مصر مرين مر والبر معمول والبر معمول جديد كبرتيسي كباستيسي انتو دوان هالي حكاده مراحل بدن بيسوك مرتي حليد مركي النظام كان بطلان لبسينا يبنك الشرعي النظام الدستوري وحروي الشيء تريفوين دا لقويه عشورة لكرديه بغالة بدن وانا اول دكت اللقادي تشرين دا اللقادي كان عصدده هي شعب كنا طبعا عيد هذا المركز معمول لي كتب دعالة وحقوق ستو كفر جلسة متشري وحينا هاي دكت أمانة ميل عيد معمول كجانت قاهي سنة أمان كذا ستو بس كان تبي يسلقون إلى عليه تبني بالجليا وحقوق دوسان وحقوق ستو دكان وف كسر الصومالي وعود لها إله كجنا حسنا
كسوحة وها نبضون ياسين عبد السمد أو كهل لي جعمي كلا دونا أي دكت بوساس صومرتي لا أي حد أنت لوجهها يشيس كان واحد لنا على بونتلان أصلي حي مدحوينها الدولة بونتلان دكتور عبد الولي محمد علي جاس هل كان لنا شركة دنا أصلي حي ما ملها شركة دا سلطان أحمد بن سليمان مركل الجرة يا بس صحيحة وليه لما باهين نقل كصح ذا هاي يشيس كان وعسجرة فسر عذك للدوان أو لجب فيه قضى بضع يشيس كا أو لجوس ليه هذا لذا أي مسؤولين تصحيح ذي أفك كشجان يور صحافة ذيك الصباح هاي حرنت مدحتو يد بونتلان هشيز كذب. مدحنا بونتلان هشيز كان جشيع يا كدوذية إن مسؤولية ده هرمرينت بونتلان وواجب كسرية هاي. هشيز كاسنا أي أقلان سلوا هرمريو. نقالها ينوشة دتك كنول بونتلان. مدحناها بونتلان عبد الولي محمد علي جاس أو لها اللي يفيو هذا كذب مركا أي حصدها أجمعين. أي كؤذية شخصيات جارة إن كسور جدان.
تكذو هرمر. إذا كسور جدان أنا هيسمى. إن الدب إذا دن جار العيت هاي هذي ربان وحسيء هانشل إن هذا هذي مصر عنا يسوع صوته هو مستقبلك هي آيها دكذا هو وحن كهلا إنه هو مستقبلك الجيلشنا صوص على وهي هو مركو دي وهي مركز شخصية دن جار عليه إن هو استعجلان وهي ربان إن الدب كابوران دلوا أقبل مايو لكن وش كونسين وشرا وقعصوا أي قفصوا وصحة وعلاقة أهلية وعلاقة فلسنية لكن إن بضن أدلية وحمان أدلية وانهروا مرهبين وربا إن مستقبل جلاشة صوص على أي عنان وحكا أي هنت أي كهريان هنت أنا قراني وي لكن مشروح هو أسعون إياه شيز بدود قشي وحلمان بأنسحيي أدي هذا القبطاهي الموتي مادة لكن وين سعودا مشروح
waxaa kala markii heshiiska la saxiixay soo baxay dad ku doodaya in dawladda Ethiopia ay heshiiskan ku leedahay saami dhan 720,000 laakiin madaxweyne Gas oo VOA ay wax ka weydiisay ayaa ku jawaabay
sabab waxa hakama jiraan Ethiopia waxa ay raayisay heshiisku waa cadeeyay baarlamaan buu maray galo wasiir soo maray dad badan waa baahay marumada heshiiska dawladda Ethiopia ana heshiis lagu la galay in 900 yelan sida ma jiraa waa propaganda waxaan ku sheegay weey dadkan sidoo kale wuxuu sheegay waxa maqra jiray sidoo wuxuu sheegay sidoo kale waxa weey dad waxa jira marka dacyoodu uu iska shido un iyo diidan iyo horumarka dalka cid uu shaqeynayaan waxa ay aan galayeen heshiiskani waa heshiis soo galay shirkada caalamiga DPO oo ka tirsan DP World taariikhda maana mustaqbalka in meesha laga sameeyo wax la yiraahdo industrial center in roboto oo transhuman la soo biyo oo meel ay kanu kala waarido kontinentada adduunka noqoto maadaama ay ku taalo boosaas strategicna shaqo ku taalo awgeed ee sodon kun oo markab ayaa martaxeeteena sanad walba marka waxa badan doonta baahida runtii maraakiibtaas u qabi doonaan meel ay ku kala wareegan badacadooda ku kala wareegsadaan marka anagu mustaqbalka industry-ka yar sida aan kaleena boosaas iyo waxa laga hadlayo xidhmaha
intiina laga yaabo in dhageysigeeda cada ay dib kaga soo biireen waxaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo jimca kasta hadba mowduuci aanu aragno inuu dhageystayaasheena xiiso u leeyahay aan ku qaadaa dhigno todobaadkan barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay muranka heshiiska dekedda boosaaso ee Puntland aan ku noqono barnaamijkeena muranka heshiiskan ayaa waxa aragtiyo kala duwan ka qaba ganacsatada oo iyagu xoog saaraya anshuur kordhin lagu sameeyay badeecadaha ay la soo dagaan qaar ka mid ah waxgaradka Puntland ee gudaha iyo qurbaha oo iyagu u arkaa in heshiiskan uu mugdi ku jiro iyo kuwo la dhacsan talaabooyinka dawladda Puntland Cabdiqafar Cabdi Wardeere waxa uu ka tirsan yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee qurbaha waxana uu bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah Cabdidaahir Maxamed Yusuf isna waa aqoonyahan la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dawladda hoose ee magaalada DC dalka Mareykanka labaduna waxay ka soo jeedaan Puntland waxayna ku nool yihiin gobolka Virginia dowladka Washington waxaan wax ka weydiiyay heshiiska dekedda Boosaaso waxaana ku horeynaya Cabdiqafar Cabdi Wardeere heshiiskan oo dad badan oo Puntland aad diidan maxay la qeylinayaan oo qalad ah heshiiskan ku jira
runtii marka la fiirsho heshiiska damaba ay arag baba marka waxaad moodaa qeylada salkeedu inay tahay bal heshiiska natusa oo faahfaahintiisa aan aragno dadka badan oo adar maqashay oo qeylinayaan ama ganacsataha noqoto ama dadkii dhahayay degaan ba maaragtay in la barakicinaya han noqdo ama han noqdaan dad shacabi ah oo ka mudaharaadaya waxaad moodaa inta badan inaanay ka warqabin faahfaahinta iyo sida heshiiskan uu ku yimid wuxuu iyaga faa'iido u keenayo iyo muddadan dheer oo ilaa iyo soddomeeyaha sana oo la leeyahay bal horta maxaa dhacaya sanadka koowaad kan labaad kan saddexaad see wax u jiraan marka waxaad moodaa maqnaanshaha heshiiska uu maqan yahay inay culayska ugu weyn uu ka imaanayo
laakiin Cabdiqafar heshiiska madaxweynaha Puntland wuxuu leeyahay waxaa la geeyay baarlamaanka baarlamaanka ansixiyey dad badan baa heshiiska arkay marka heshiis baarlamaankii uu saxiixay sidee ku noqon karaa heshiis qarsoodi oo la arkay
ilaa iyo hadda ma hayno qof faahfaahintiisa akhriyay oo la wadaagay shacabiga guud sida aad ka warqabto heshiisyada dhaadheer oo soddon sano iyo mashaariicda waaweyn ku salaysan inta badan waa la iclaamiyaa oo intaan la saxiixin baa dadka loo soo bandhigaa loo sheegaa waxa uu environment-iga ama deegaanka iyo dadka iyo dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo wuxuu samaynayo dhan dadka loo iclaamiyaa dadka ka jawaaba markaa kadib weeye marka dawladdu ay saxiixi kartaa saasayna u dhacaan mashaariicda waaweyn waxaan maaha wax sanad iyo laba iyo hawl yar maaha marka waxaad moodaa xataa baarlamaanka inaan ilaa iyo hadda ma hayno qof yeli inta soo istaagay anaa akhriyayo faa'iidadan baa inuu ku jirta ma aanan aragin
waa gartay waa kugu soo noqonaya Cabdidaahir baa aan siinaya oo qadka nagula jira Cabdidaahir adigu maxay kula tahay waxa dadka ay ka qeylinayaan oo ay ku diidayeen heshiis dowladda Puntland ay leedahay waxaan ku hormarinaynaa dekedihii waxaan ku hormarinaynaa noloshii dhaqaalihii dadkii baan wax tarayna dalkii baan wax tarayna dadku waxay ku diidayeen maxay tahay
waxaan ugu jeedaa sida Cabdiqafar hadda u sheegay oo kale ayaan ugu jeedaa dadku horumarka way rabaan waana soo dhaweynayaan horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo guud ahaan dalka lagu horumarinayo dadku waa soo dhaweynayaan ishuugu waxa weeye heshiiska waa la sheegay oo waxa heshiis baa lasoo galay dekad lagu horumarinayo laakiin nuqulkiisii heshiiskii dabta ahaa oo xukuumadda soo gashay oo la soo gashay Dubai World LPNO nuqulkiisii sidii uu ahaa originalka ahaa lama tusin baarlamaankeenuna ma arag institutionska kale oo dowliga oo dowladda Puntland ma arag wasiiradana waa hubaa inayan arag baarlamaankana waa hubaa inuusan arag shacabkana sidii hadda uu sheegaya Cabdiqafar ma ay arag nuqulkaasna ma arag saameynta uu ku leeyahay inta hadda inoo dhaqaale ahaan imisu noogu kacayaa markii dekada loo dhisho waxaa naga soo galayaa faa'iidada maxay yihiin environment-igeena iyo bay'adda seebu ku yahay distorian contractually adduunku sida uu habraacyada u sameeyo oo bahlada lagu galo heshiisada lagu galo isaga laba marin oo dowladda Puntland baa qola siisay tartanna ma uu marin oo haddii la tartan la gelin lahaa kamaliyo fara badan baa soo apply garayn lahaa oo markaa cost ugu waxaa laga yaabaa inta ka yaraan lahaa marka dadku waxay isleeyihiin heshiiskan la qarinayo waxaa la bilaabay fulintiisii waa la bilaabay isagii oo la shaacin oo la soo bandhigin oo dadka ay raag markuu su'aalo fara badan baa la isweydiinayaa waa laga shakisan yahay
waxa laga shakisan yahay oo aan la arag waa heshiiska laakiin jiritaanka heshiiska iyo inuu sida dowladda Puntland iyo maamulka u sheegayaan inuu yahay in kale
طبعا ووقتي وكين دونا لوغان دونا waxaan rabaa abd gafar inaan siiyo abd gafar dawladda soomaaliya dawladda dhexe maxay kala socotay door sama ku leedahay heshiiskan puntland iyo shirkadda nagaland
een horta wax faahfaahina dawladda dhexe kama aanay bixin waana waxyaabaha ee tuunka keenaya sida een arrimaha caalamiga ah loo fuliyo oo mashruucdan waaweyn oo kale markii dawladda hoose ama dawlad goboleedka Puntland oo kale markii ay heshiiskaas sameeyso waxay ahayd in wada tashi wax badan ka horeeya een uu ka jiro oo labada dawladood ay iska warqabaan sababtoo ah haddii aad ogaatid in sharcigu aanu ogolaanayn heshiiskaas cidda is hortaagi karta maxalan waa dawladda dhexe oo kale dawladda dhexe waxay oran kartaa heshiiskan waa in PNO intaanay hore yaraatay wax tilaba ah ka qaadin waa inay soo xaqiijisaa inaan ogolaanshaha anagu siino sababtoo ah PNO sidaad ka warqabto waa hay-ad ay leedahay DP World DP World waxa iskale dawladda Imaaraadka Carabta marka halkaas mashruuca marka dhanka commercialtaha ama ganacsiga laga fiirso waxa ka weyn hay-adda la siiyay oo aan loola tartamin mashruucan waa hay-ad dawli ah dawladdii qaranka Soomaaliduna kama warqabto lugna kuma laha marka hadduu faa'iido u leeyahay Soomaalida iyo dawlad goboleedka Puntland iyo shacabiga Soomaaliyeed waa inay markasta dawladda sare ay istaanbadeeda saartaa weey oo ay ka warqabtaa taas waxaan ula jeedaa oo muhiim ah ma aha inay mashruucyada horumarineed ee dawlad goboleedka Puntland dawladda dhexe inay xannibto maaha laakiin waa in ogeysiin la siiyaa liirada waxaanan soo wadnaa sidaanan u sameeyneyna sidaanan u horumarineysaa dalka iyo dadka Puntland iyo Soomaali weyn
dadka wax ka sheegay heshiisyadan qaarkoodna waxay qabaan in dawladda aanay soo bixin waa inay sheegay laakiin laga yaabo inay heshiiskan iyo heshiiskii barbare iyo heshiisada Soomaaliya lala galay oo dhan inay maaragtay ay wax ka ogihiin oo madaxda dawladda ka tirsan ay wax ka ogaayeen ba dadka qaar qabaan inkastoo aan dawladda weli banaanka soo dhigan oo aanay sheegin inay arintaa wax ka ogihiin dhinaca kale wax garad uu ka mid yahay Nabadoon Yasiin Cabdisamad ayaa iyagu arka talaabada dawladda Puntland ay dekedda ku wareejisay mid dhinaca saxda ah loo qaaday isagoo hurinta muranka taaganna ku eedeeyey ganacsato uu sheegay inay danahooda gaarka ah fiirsanayaan
waxaan u arkaa ganacsatada hadda ka hadlaysa arrintan dabcan hadda ganacsatada Puntland oo dhan lama oran karo urur ganacsatada Puntland oo dhan ka dhexeeyo ay leeyihiin oo u hadlaana ma jiro ganacsataduna shacabka wakiil iyagu uma aha waa dad ka danaysta shacabka shacabkana u daneeyo oo masaalix ka dhaxaysa iyagii shacab laakiin dawladda wakiil ka ah shacabka iyo dalka intaba waxaan qabaa marka muranka hadda labada qolo dhex yaal inaan gardaradiisa loo sameeyo ganacsatadu ay leedahay waxaan qabaa masaalix ay ganacsatadu iyadu leedahay oo ku dul noolaasho shacab ah inay ku ilaashanayaan badeecada ay keenaan waa badeecooyinka ugu liita badeecooyinka caalamka la keeno male control male system lagu ilaaliyo male waxay rabaan bay keenaan qiimahay rabaan bay wax gadaan siday rabaan bay dadka ula dhaqmaan maanaboli briiskii waa maanaboli baastadii baa burkii waa wax allah
iyagay u xirantaad ula jeedaa oo xuu ku haysta
iyagay u xirantahay dadka halkaa boocaabay ka lushaan cidna ka furfuraysaa ma jirta intaasoo dhanna jileeca dawladda keenay tusaale yar baan ku siinayaa buuqaani hadda markuu bilowday 20-kan litir oo shidaalka anigu magaalada Gaalkacyaan joogaa wuxuu ka ahaa 12 dollar maanta wuxuu marayaa 18-19 meelaha qaarkood hadda ka fogfogna wuxuu marayaa 25 ilaa 20 inta u dhexay 30-kii uu madaxa geliyay waxay diidan yihiin halkan oo 0.5 waa la qaadaya wax dollar ka yar halkii tan iyaguna 20-kii litir oo shidaalka ahaabay 10 dollar saare ma dadka ma iyagaa marka noo danaynay mise xukuumadda noo danaynaysa waa su-aal u baahan in la isweydiiyo iyagu inta isku tagaan oo shirka dhaqaale sameeyaan oo kambari sameeyaan yaa u diiday inay iyagu dekedda 4 sanana maamulaan dhisaanna dhaqaalena geliyaan oo kambarigaan ajnabigaaba laga maarmo iyagu inay waxa isku darsadaan dalka masaalixdiisu u midoobaan ma rabaa in cid kale la keenana ma rabaa dekedda boosaaso maalintii gacanta laga qaaday mustawiya ay joogtay weli joogtaa هل في شو سيدي أقول إلا ما مرين أنا عصبتين توضقنا تطير هذا وروح عن النبي نتوح سود الرق أي الدولة دنا نرى أكو خسرنا إنهي ورمركو السماء يستدقى لنا إنه ودينا إننا إنه وحكو درسلنا ما إيمان حديه مركو وحودي يهيل سبع عن ربع عن كي يلا وحان تجمع الانتاج له بيالك وحكما يتبع تكد أنا كتبت إيادينا وحكما عريب إن إيه وما يكين إن إلا كينا موقرا وحيكون عيسا غفك الشعب كان نيش جنع صدا حبدا كرتون كيرو باشان ليبتون تا كوبك شاها الغبرة انت كوبك شاها الغبرة إيه فائدة دي وأسارن تهي لفوه دي وأسارن خرج كي إيه كوب حيادو تليفن ها يادو قاري ها يادو تجد ها وكتشات كريسية وحبا إيه كمال ما عنصورنا إيه كمال دعضا أنك عنصور تبعنا الشعب كا أنك نواني من كاين تسير بو انت آيت كديري كيش كبريس كاين اللي رأفر بغلو شلين بعفوليسة يبو تنك اللواتن اللي تيرا نقول جارتي طبانك دولار مستعري مركب من الدولة دا مثل حد يوضا مثل الشعب يغل يتبقى عصير لابتو دا الرويني في آشا كتشوابا
هدروسو آشا سين نبضو ياسين عبد السمد وحكا جوابا ياه وانو بندقاي كان عصري عبد عزيز دعالة دالمر maamulaha shirkadda Sabir oo kamid ah ganacsada Puntland ee dekedda Boosaaso badeecadaha ka soo dejiya
ee maradoonka de kulay laba mid buu yahay oo waana dhigaystay codsi walaw laga yaabo inaa wax ka ilaaway ee laakiin laba mid buu yahay oo ama waa nin aan war hayn maadaaba wax dagaalka ay iyo hadba halka ka hadlaayo meesha hadheer kulay arrinu ka taagtaagan yihiin ay tahay Boosaaso oo xog badan uu sanhayn ama de waa nin ay sida ka noqotay oo ay la martay marka labaanu kala qaadayaa oo uu ilqdaaraya hadii ninkaas isaga oo aan war hayn sida uu jawaabay wuxuusan war hayn buu ka hadlay oo dhaxgalay laakiin haday tahay nin aan war haya ilqdaar ma leh wixii de markaas uu marka khaldana inaan saxaban diyaar u ah awalan horta ganacsato inta aan ka ognahay badeecad xun ama badeecad aad ma keento waxaan ka dhageystay kulli inuu leeyahay wadanka fayo dhowr ma yaal wadankan fayo dhowr baa yaala dowladana gacanta ku haysa waana la baaraa badeecada ka soo degta waxaan ku raadayaa dikada Boosaaso quality control baa yaala waana wax waadaxa oo la ogyahay hadda muddo shaqeynayay madaxweynaha Buulaan baa ka garay waana shaqeeyaa haddii ay jirto oo arrinkaas uu sida uu nabadoonku u sheegay yahay haddii waxyaalihii lagu qabtay oo ganacsatada ay ku eedoodi lahayd ayaa lagu qaban lahaa oo la soo bandhigi lahaa anagana dhaliisha nagu raaci lahayd laakiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin waan xogogaalka ahay in quality control jiro oo alaabta la mariyo oo uu shaqeeyo oo haddana ganacsatadu ay ka hufan tahay waxa uu ku tilmaamay nabadoonku inay shacabkooda iyo dadkooda iyo dalkooda iyo ilmahooda iyo awlaadooda iyo waalidkooda iyo walaalahood u qariyaan wax dhacay ama waxun
waa gartay laakiin arrinta Boosaaso muranka dekedda ka taagnaa muddadaba wuxuu leeyahay danahooda gaarkay ka fiirinayaane wax kale oo ay ku doodayaan ma jirin
taalafkeeda walaal ganacsatadu horta dan male lama oran karo leana waxa weeye waa ganacsato oo de kulley way shaqaystaan laakiin dhinaca uu ka fiirsay waxaa laga yaabaa inay yanahay mar ahaan leeyahay
waxay ka sheegayaa waxay leeyihiin dekedda Boosaaso hadii horumar lagu sameeyo oo la dhiso waxa meesha ka baxaya doomaha yar ee aad shidaalka iyo alaabada yar ka keenaysan qaliijka oo ganacsato gaar ah ay leeyihiin waxay maanaya maraakiibtii containerada siday oo waaweynaa marka danaha ganacsadinka oo fiirinaya ayaadan dan ka lahayn bay leeyihiin dhismaha dekedda Boosaaso
الحمد لله رب العالمين وحيلاي مهدي سعينا الحقوقات وهاي وعن بيد تركة صبح جير وفتي بإنك يكمل ده هاي كمل ده إلا إيوم حانكو إلى حضائي مدح أسر ريوء بيلد أن كلا هذا اللي يكبر إنه وحقق ضبا هانت هاي أنا نديارون هاي هدي اللي إلهو أنا وحقق ضمنا أنا نديارون هاي هدي اللي إلهو إكسلا وحقق ضمنا السيد قيدا كتهنا أنا نديارون هاي كاسو أمر خاتي مضمت waa dhinaca dhismaha dekedda oo hadda ka horahay kan kaleeto ah dhinaca gaadiidka kulley anagu maanu maqal mana aanu arag cid diiday horumar ama deked diiday oo hortaagan laakiin sida aada ogtihiin waxa loo yeelay lamoog loona celiyaho waxaa khilaafka keenay
heshiiskii lala galay ayaanay dawladdu soo maldhigin. Dawladduna hadda waxa weeye waa bini aadan way dafi kadhaa, maadaama aanay soo bandhigin ayaa wax badan oo dee horena aan loogu shaqayn jirin soo baxeen. Markii wakiiladeedu yimaadeen shirkadda, ganacsatadii iyo wakiiladiina isku fahmi waayeen iyo dawladdii, waxayna ahayd markii horeto in lasoo bandhigo heshiiska. Oo markaa wixii caqabada si dhibli ah dhinaca dawladda iyo dhinaca shirkadda iyo dhinaca ganacsatada looga wada hadlo loona saxo hadday wax ka khaldan yihiin, hadday sax tahayna layska dhaadhiciyo. Intaa uun ayaa keentay xoogaa fahamka kala fogaaday baan oran karaa. Taas waa dhinaca dekedda. Mana diidana ganacsatadu anigoo afkooda ku hadlaya, dekeddu marka ay tahay deked aan wax caqabada ku noqonayn bulshada Soomaaliya ama si Puntland oo horumar lagu gaarayo culays iyo caqabadana aanay ka imaanay. Okay, haddaan ku laabto marka dhinaca gaadiidka, bal waxaanba kuu cadaynayaa in ay annaga noo fududahay dhinaca maraakiibta. Waxaana kugu cadaynayaa annaga alaabta kaargooga oo naloo soo saaro gaadiidka sida maraakiibta oo kaleeto, gelal cali baa la keenaa, ana shalalaa la keenaa, kira gaaraa nagaga baxda, doondamaa lasoo saaraa inta la furfuro, demanajbaa naga gaara, way naga burburdaa. Intaasoo kharashka waxaan aaminsanahay markii arrintu shipping tender ay isu bedesho in kharash naga baaqanayo dawladda iyo shirkadu marka ay dhisto dekedana ay kharash iyadana ay ka helayso kharashkeeda iyo facility. Waxaa ku jiday saaxiibkeena Madonka ganacsatadu inay tahay dadka cunaha ku dhiga oo aan horumar ogolayn. Ganacsatadu waxay ka qayb qaadatay buundadii go'day ee la oran jiray midigar, waa la garanayaa kharashkii lagu qiimeeyey. Waxay kaloo ka qayb qaadatay buundooyin ka sheeye oo haddeer meeshii magaceedaana garanayn laakiin garow ka sheeye oo isla taa dakhligeeda lagu qaaday. Waxay kaloo ka qayb qaadatay hospitaalka Boosaaso iyagaa dhisay. Waxay kale oo ka qayb qaadatay oo hadda wadaayo gacanta ku haysa jidka Elbaid ilaa Maa iyo Ceerigaabo loo wado. Waxay kale oo ka qayb qaadatay gaalkacaya lafkeeda sanad ka hor lacag loogu urushay deeq bixina oo ganacsatadu u ururisay. Ayada oo marka la ogyahay 24 saac, waxay kaloo ka qayb qaadatay hadda saad ogtihiin shilkii ka dhacay Muqdisho ay ku bixisay haas malyanka ganacsatada Puntland. Ayada oo intaas qiraal lagu yahay oo meel kasta ay taallo oo websaytka iyo adeecadaha akhaantigeed uu yaallo, waxaa nasiixuma saaxiibkay adeecadda inuu ka yiraahdo dadka cunaa haysta weeye iyagoo intaas oo samafala u bixinaya bulshadooda iyo dadkooda.
ugu dambeyn mas-uuliyiinta igala qaybgalaya barnaamijkan ayaan weydiiyey aragtidooda ku aadan xalka loo heli karo mushkiladan taagan. waxaana ku horeynaya ganacsade Cabdicasiis Gaafuun.
anigu hadda waxaan aaminsanahay xalkaasu inuu dhammaanayo. xalku waa labo. dawladda waxaa laga sugayaa oo looga fadhiyaa inay keento heshiiskii laislama fiiriyo. hadduu sax yahay heshiiskaasu waa sida uu sax u yahay oo waa lasoo dhaweynayaa, hadday wax ka qaldan yihiin waa la saxayaa, hadduu wada qalban yahaana dee wixii qaldan shacabkana ma galaan, ganacsatadana ma galaan, dawladdana ma galaan, dalkana ma galaan. taas waa jaanib. jaanibka yaroo hadda shaqada u taagan tahay oo kharashaadka waanu saxaynaa, wax hadda khilaafa oo badan oo nagu dhex jiraana ma jiraan. dhinaca shirkadda ayaa waxay sugaysaa mas-uuliyiinteedii ay waxa weeye si farsamaa isula fahmi lahaayeen mooyaane annaga iyo dawladda haddeer wax khilaafa oo dhinaca kharashaadka oo shaqadu u taagan tahay aanu isku diidanahay ma jiro. waxaan ka sugaynaa ilaahay inay noqoto inay ku dhammaato kharashka yar ee dekedda u taagan tahay si sax.
Cabdidaahir, adigu muxuu ku leeyahay xalka arrinta murankan taagan, maxaa xal u noqon karay kula tahay?
bandhig lasoo bandhigo heshiiska la galay see loo kala leeyahay Dubai World imise percentage ay leedahay, Puntland imise percentage ay leedahay, boqoliyo kalaa ku dhex jira, waxyaabo fara badan oo shaki fara badan baa jira. midda kale habraacii colaado barnaamijkan barnaamijka lagu mariyay baarlamaanka Puntland ma ahayn mid saxa, ma ahayn baarlamaanka in loo dhiibo ahaa nuqulkii originalka ahaa oo heshiiska ahaa oo ay ka doodaan oo looyaro u yeetaan oo la faadido oo si fiican loo lafagulo. waxaasoo dhan lama samayn baarlamaankii isagoo aan nuqulkii arkin buu wixii gudbiyey. arrimo aan wanaagsanayn baa meesha ka dhacay. marka shacabku kiibuu dareemay waxay u haystaan dalkoodii iyo dekadoodii in qolyo kale imaanayaan oo lagu maamulayo, waxa lagu maamulayo heshiiskaana uma muuqato. marka heshiiskaas in la arko oo la lafaguro oo si fiican loo ogaado waxa weeye waa muhiim weeye arrintan isku haystaan arrintaa
weye. Cabdiqafaar, adigu maxaad u aragtaa xalka arrintan?
aniga xalku aada buu iigu muuqdaa waa wax qayaxan weeye. waa in
heshiiska inta la soo bandhigo hadii dawladda iyo PNO ama DP World haday raali ku yihiin si independent review ama akhris madax bannaan waa in lagu sameeyaa. Akhriskaas madax bannaan maxkamad baa samayn karta oo akhrin karta, ama maxkamadda dhexe oo dalka ha noqoto ama maxkamadda sare ee Puntland ha noqoto. Guddi baa loo saari karaa aqoonyahanaha oo independent oo madax bannaan, iyagu waa inay review ku sameeyaan, markaas la baaraa oo meel la dhigaa cimilada wax iyo deegaanka wax uu ka yeelayo, ganacsatada iyo dhaqaalahooda wax uu ka yeelayo, dakhliga soo galaya dalka iyo siday u maartay waxyeelo ugu geysanayso ama wax u tarayso, waxaasoo dhan iyadoo aan guddi madax bannaani arrintan meel dhigin. Heshiiskaas waxaan qabnaa aan soo jeedaynaa annagoo reer Puntland ah Soomaalina ah in aan la dhaqaajin ilaa iyo inta arrintan meel la dhigayo. Marka kadib Soomaalidu ay iyadoo PNO World iyo Puntland oo dadkoodii iyo ganacsatadoodii iyo kulli iyagoo iswataan markaas ay taageeraan mashruucaas, sidaasaan soo jeedinayna.
ugu dambeyntii waxaan siinayaa Nabadoon Yaasiin Cabdisamad.
Magaceyga anagu maanaan arkin heshiiska horta dalku sideeda nidaam buu leeyahay. Xukuumadda ka mas-uula baarlamaanka shacabka ka wakiila, xukuumaddu heshiiska waa soo gashay, baarlamaankay keentay, baarlamaankuna waa baasgareeyey. Dowladda iyo heshiiska ay soo gashay iyadana waxaa laga rabaa dowladdu inta heshiiska lasoo fariistaan meediyaha inay shacabka u akhriyaan oo u geexaan oo in su-aala laga weydiiyay ogolaadaan oo wax ay noqdaan wax transparency ah. Waay dadku hantidan dhulku dadka ka dhaxaysa, heshiisku waa laba barbar, Puntland waxba laga rabaa iyagana waxba laga rabaa. Labada dhinac heshiiska wada galay labadii dhinaceeda kasoo dhexweydaaso heshiiskii burimayo ha la sugo. Marka fayska koowaad haddayba fulin waayaan heshiisku isagaa sidaa faalid ku noqonaya ay khiyaano wataa, laakiin in wax la nadaamiya ha la ogolaado oo waddankii maalgelin lagu sameeyo. Anigu intaasaan oran lahaa, raayigaygu waa sidaa.
Way hagaag. Ganacsatada iyo aqoonyahanka kale ee barnaamijka nagala qayb galaya waxay dhammaan carabka ku adkeynayaan in heshiiskan dekadda aan la arag oo aanay jirin cid akhrisay, laakiin waxaa fahamka guudana tusayaa in mudanayaasha baarlamaanka Puntland horgeeyey kuwa oo ay shaqadoodu tahay inay akhriyaan heshiis ama sharci kasta oo la horgeeyo kadibna ay ansixiyaan. Haddii saxaajadu ay tahay sida ay dadka barnaamijka ka qaybgalaya iyo kuwa kale oo badan ay ku doodayaan, waa shaqo ciddii lahayd ay gabtay. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegaynay muranka saameynta weyn ku yeeshay nolosha dadka iyo suuqyada Puntland ee ka ogan heshiiska ay dowladda Puntland ugu wareejisay shirkadda PNO ee hoos timaada shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta maamulka dekadda Boosaaso. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. inta aan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Maxamed Colaad Xasan aanu intaas ku dhaafnaa, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Kusimaha kaliya xogaya arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Afrika oo weli ku jira safar uu ku maraya Afrika ayaa maanta mar uu ka hadlayay magaalada Addis Ababa waxa uu sheegay in dowladda Maraykanka ay ka go'an tahay inaysan mar dambe Soomaaliya indhaha uga jeedin sidii horey u dhacday kadib dhacdadii caanka ahayd ee Black Hawkdown ee faragelintii Maraykanka ee Soomaaliya ee bishii Oktoobar sanadkii 1993. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin arrintaasi soo koobaysan u haya.
isagoo shir jaceed ku qabanayay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayuu kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha Afrika Donald Yamamoto waxa uu sheegay in dowladda Maraykanka ay horey Soomaaliya u dayacday, haatanna aysan doonayn in mar kale qaladkii dhacay ay ku celiso.
Stood back on that on Somalia and now we've returned. We're not going to make any more mistakes or errors.
Waxa ka dambeeyay dhacdadii Black Hawkdown ee sanadkii 1993 waxaan u ekeyn sida inaga oo ka jeesanay Soomaaliya. Hadda waa ku noqonay mana doonayno inaan qalad kale sameyno. Waxaa naga go'an inaan caawinno dib u xasilinta Soomaaliya iyo taageerista shacabka Soomaaliyeed, waayo ma ogolaan kartid meel ay xasilooni darri ka jirto oo ay argagixisadu ka faa'iideystaan oo aysan ku dhibaateen Soomaalida oo keliya ee ay weeraro kaga qaadaan dalalka diriska la ah sida Kenya, Ethiopia iyo Djibouti.
مستر يماموتو أي أدس أبابا كلما قلقاتي مدحدة إيثوبيا يو مدحدة ميدوغا أفريكا يغو كوضا هدلي ولا عاملي أنتو يقحوتي غوبالكا جيسكا أفريكا كجرا وحو إيثوبيا كغيسي يقود بدونا لندن خلقا أو كغيقيب غالي دونا شركة سنة كيبا لبدا جير لقبتو إي أفريكا إي هرومارينتا خلقا سوو مدحدة فرانسيسكا إي يوكي كلاهالي دونا أرماها غاشان لغا هرومارينتا إي أفريكا
We're headed towards London now to talk with our European French colleagues. We're also in close contact with the European Union to look at what is the future role going to be for.
Waxaan ku sii jeednaa Yurub oo aan kala hadli doonaa saaxiibadeen Faransiiska iyo midowga Yurub waxa uu noqonayaa mustaqbalka AMISOM sida loo abuuri karo ciidamo qaran oo Soomaaliyeed sida loola shaqeynayo dawladda Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah federaalka waxaanan xogga saari doonaa sidii looga caawin lahaa Soomaaliya dhinaca nabadda iyo deganaanshaha oo ay dan ugu wada jirto dhammaan gobolka oo dhan
4 bishan sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka 4 bishan ambassador Yamamoto waxa uu Muqdisho kaga qayb galay shirkii dib u eegista qorshaha amniga Soomaaliya intii uu wada shirkiisa jiray ee Addis Ababa ee uu xogga ku saaray arrimaha Ethiopia iyo aragtida Mareykanka ee ku xad gudbida xuquuqda aadanaha ayaa wariyasha ay su'aalo ka waydiyeen ambassador Yamamoto bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya wuxuuna ku jawaabay
Must be very clear. AMISOM is not a permanent. It's always been a
transition. Aan u kala cadeyno. AMISOM ma aha ciidamo joogto ah. Mar walba si ku meel gaar ah ayay u joogeen Soomaaliya. Laakiin arrinta horta la ayaa ah sideen ku dhisnaa ciidamada qaran ee Soomaaliya oo aan uga dhignaa kuwa amaankooda hanan kara. Iyo sidee ugu macquulsan oo ay ku dhici kartaa mas'uuliyadda amaanka oo ay AMISOM iyo Soomaalidu ay ku kala wareegaan.
Ambassador Yamamoto ayaa intii uu socdaalkiisa Afrika ku jiray sidoo kale soo maray Kenya waxa uu tagi doonaa magaalada Kigali ee dalka Rwanda halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha dalkaasi Paul Kagame oo dhawaan noqonaya madaxweynaha ururka Midowga Afrika
Maxamed Calaad Xasan ayaa warbixintaasina la socodsiinayay halkaad kala socotaana waa VOA Washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeyn ba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
markana hanago gabagabadiida cadeena ku sii siqeyna Xuseen oo dhinacay ka fadhiyaan codsad inuu noo dulmaro qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa
maatanid falastiin aqalka cadeenka Mareykanka ayaa Khamiistii sheegay in go'aanka madaxweynaha ee uu safaaradda Mareykanka u wareejinayo magaalada Qudus aanu ka dhignayn in Mareykanku uu ka baxay wadahadaladii nabadda ee bariga dhexe ma jiro ilaa imika dal kale oo ku raacay talaabadaasi uu qaaday Mareykanku ee uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'il wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa iyadu ku dhawaaqday go'aan lama filaan ah oo ay Israa'il ka yaabtay kaasi oo ay sheegtay in bariga Qudus ay u aqoonsan tahay caasimadda mustaqbalka ee dowladda loo dhisi doono Falastiiniinta dowladda jamhuuriyadda Jabuuti ayaa cambaaraysay talaabada uu qaaday madaxweyne Donald Trump iyadoo warsaxafadeed ka soo baxay dowladda Jabuutina lagu sheegay in talaabadani ay halis gelinayso nabadda bariga dhexe warsaxafadeedka ayaa loo sheegay in jamhuuriyadda Jabuuti ee magaalada Qudus ay u aqoonsan tahay inay tahay caasimadda Falastiin madaxda Britain iyo midowga Yurub ayaa sheegay in natiijo wanaagsan laga gaaray wajigii hore ee wadahadalada ku saabsan qaabka ay Britain uga baxayso midowga Yurub gudoomiyaha guddiga midowga Yurub Jean-Claude Juncker iyo ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa shir jaraa'id ku wada qabtay magaalada Brussels gudoomiyaha midowga Yurub ayaa sheegay in ay loo gudbin doono wadahadalka ku saabsan arrimaha ganacsiga ee u dhaxayn doona midowga Yurub iyo Britain marka laga gudbo marxaladda kala gurka
mahadsaned Xuseen markana dhinacii heesaha waa codadka Guuleed Axmed iyo Fartuun Cumar heestuna waa heesii Samir
dadka macaanay guuleed axmed iyo fartuun umar ayaan idaacaddeennii habeennimo gabagabo ahayd xuseen barre aadanaya anigu waa falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaynay intaan mar kale hawada ku kulmi doonno idaacaddeenna aroortoo waa aad dhegaysan doontaan lixdiiyo barka xaggiina marka ay tahay waa v o a oo idinla nabadgeliyo
Thank you.